Ngiyaluzwa lolu daba lwemali lezi zaphiwa laba bantu iziphathamandla zikahulumende ngesikhathi senesana uGono engu-Reserve Bank Governor. Ngimzwile uGono sephendula futhi akuphendulileyo ephendula lo kade kwethula lanxa kumbe kade kuthole ngaphi. Nxa kuliqiniso leli, hayi kwaba liphutha elikhulu kakhulu. Imali leyi kumele ibuyiselwe. Kumele laba bantu uhulumende kaMnangagwa kumele okhona uhulumende okhona kumele azidinga imali lezo kulabo abazithathayo. Nxa njalo kudingisiswe futhi ukuthi kungabi lento efihlwayo kube segcekeni. Nxa kuthi imali leyi yaphuma, imali leyi kumele ibuyiselwe. Ngoba imali leyi ngiyamangala ubaba lo governor lo osowahambayo uGono ekhuluma incwala lapho esesethama ukuvala into embi kangaka. Into embi kakhulu le. Enthanda ukuthi ihulumende iqondise ngokuqonda okudingekayo. Ngoba imali yabantu le, imali yelizwe, imali yama taxpayers, abantu abahluphekayo, imali yabantu abahluphekayo. Inyeki yethi phazi kwaloko abantu laba bayibo abalezinto benikwe inkalakada zezimali ezilingana lama 100,000 US dollars. Ayisiko lokho. Ngokunjalo kungcolile lokho kuyinto nxa kunjalo. Kudinga ukuthi kuqondiswe leqiniso uhulumende hazo ukuthathele iphansi lokuyinto kuyamele kulandelele. Layina lo ozisekelayo ukuthi kwakunikwa abantu njani? Benikelwana abantu. Ngubani okwanika izinto imali engange 100 and something thousand imali yabantu eyinikwa nje kungasiwo. Ikuganga lokho. Mina ngibala nje ukuthi ikuganga sibili okwenziwayo. Okumele lo okwenzayo akuphendule sibili akumele futhi.
Uthi wena abathola imali kumele bayibhadale.
Abantu laba abazithathayo lezi mali kumele belungiselele ukuthi babhadale back ngoba imali kuthi mina ngibala nje ukuthi ngamaloni abaphiwayo. Kodwa kulomunye umuntu osisenza ngantwa uthi imali leyo wabanika ngani yayiphuma esikwameni sakhe. Yena uGono lo uzenza ngani imali leyo yayiphuma esikwameni sakhe. Ngumuntu ongaqondanga lo muntu. Yabantu abawona izinto bonabo abantu bonabo esikhuluma ngabo uGono bonabo.